Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά.
Γεια σας. Να παίζουν τα ραδιόφωνα. Στην παραγωγή είναι η Μαρία Κόντου. Στον ήχο, όπως πάντα, ο Γιάννης Πρέντεζης. Και στα τραγούδια, η Ήρα Πανανίδα.
Πιστέψει μια καρδιά στου χωρισμού την αμμουδιά. Το ακούτε από την ορχήστρα μας, μαζί με μια μικρή έκπληξη. Στο πιάνο, ο Μάνος Χατζηδάκης.
Λοιπόν, η ΕΡΤ στις 9 Μαρτίου θα ξεκινήσει μια εξαιρετική σειρά, την οποία προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους ακροατές και τηλεθεατές της δημόσιας τηλεόρασης. Είναι μια σειρά 12 επεισοδίων με τίτλο «Τα 100 χρόνια της ελληνικής δισκογραφίας» και δεν θα μπορούσα να είχα δίπλα μου κανέναν άλλον, μα κανέναν άλλον, εκτός από τον κύριο Σιδερή Πρίντεζη, τον Άρχοντα, πώς να σε πω, Σιδερή.
Υπάρχουν και άλλοι πάντως, υπάρχουν και άλλοι. Δεν, ούτε διεκδικό πρωτή, ούτε αποκλειστικότητες τέτοιες. Είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντέπι.
Εγώ σε ευχαριστώ. Για την πρόσκληση. Τι ακούσαμε, επειδή εσύ έχεις κάνει.
Επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο, είπα να ξεκινήσουμε με κάτι που σχετίζεται με το ραδιόφωνο. Όταν ήταν διευθυντής στο ΕΙΡ, ο Πύρος Σπυρομήλιος, είχε βγάλει πολύ την ορχήστρα του ΕΙΡ, την ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, εκτός με συναυλίες. Και μία από τις συναυλίες αυτές, δύο για να είμαστε ακριβείς, ήταν στο Θέατρο Κεντρικών 20 και 22 Μαρτίου του 1961, συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη, με σολίστα τον Μανώλη Χιώτη. Είναι η συναυλία που έπαθε τράκο ο Γρηγόρης Μυθικότσης σε κάποιο τραγούδι και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Παρουσιάστρια ήταν η Μάρο Κοντού που την ακούσαμε στην αρχή και η έκπληξη, όπως είπε και η ίδια, ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος είχε παίξει στο πιάνο και επειδή φέτος είναι τα 100 χρόνια από τη γέννηση και του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιώργου Ζαμπέτα.
Και του Ζαμπέτα.
Είπα να ξεκινήσουμε με τη συνύπαρξη των δύο. Δεν είναι πάρα πολλές, αλλά είναι χαρακτηριστικές οι συνυπάρξεις τους στη δισκογραφία, για να έρθουμε στο θέμα μας.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, μιλούμε για την σειρά της ελληνικής δισκογραφίας, στην οποία εσύ έχεις ένα
μικρό ρόλο.
Ναι, αλλά πολύ σημαντικό.
Ναι, έναν συμβουλευτικό ρόλο.
Ακριβώς, ναι. Ένα συμβουλευτικό ρόλο του πώς χρονολογικά ναι. Περπάτησε αυτή.
Πώς θα
αυτά τα 100
αυτό
χρόνια
το...
ας πούμε της ελληνικής, ναι, πώς θα καταναμηθεί κάπως
αυτό
σωστά.
Το τεράστιο υλικό, ναι. Σε 12-45 λεπτά επεισόδια που είναι λίγος χρόνος, εδώ που τα λέμε και 24 να ήταν, δεν ξέρω αν θα ήταν πολύς ο χρόνος, για να υπάρχουν τουλάχιστον αναφορές εκτενέστερες. Τώρα υπάρχουν εκτενείς αναφορές, αλλά υπάρχουν και νήξεις και σίγουρα υπάρχουν πράγματα που θα ήθελαν περισσότερο χρόνο, αλλά
δεν μπορείς,
για αντικειμενικούς λόγους
αλλά
δεν, μπορείς να, δεν να γίνεται.
Δεν μπορείς να τα θίξεις. Μου έλεγες πριν βρεθούμε εδώ στην εκπομπή ότι η ιδέα και η σειρά ξεκίνησε κάπως να υλοποιείται μέσα στην καραντίνα.
Προς το τέλος με είχαν προσεγγίσει για να βοηθήσω στην σειρά αυτή. Πήρε κάποιο καιρό γιατί ήταν να συγκεντρωθεί υλικό. Έχει πάρα πολλές συνεντεύξεις από πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι συνθέτες, τυχουργοί, τραγουδιστές, άνθρωποι της δισκογραφίας, άνθρωποι των καταστημάτων, ηχολήπτες βέβαια, τεχνικοί, άνθρωποι που κάνουν γραφιστική επιμέλεια. Ναι. Πάρα πολλές είναι συνεντεύξεις.
Και βεβαίως έχει και την κυρία Αλεξίου, η οποία είναι η αφηγήτρια της.
Εκείνη μας ξεναγεί σε όλη αυτή την πολύ ωραία ιστορία.
Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι είπαμε, ξεκινάμε χρονολογικά.
Ναι.
Δηλαδή ξεκινάμε προπολεμικά.
Ναι, με τα προπολεμικά χρόνια μέχρι το 1940. Το εργοστάσιο δίσκων έχει ξεκινήσει το 1930 και μετά
δεν
την είσοδο των
στην...
Γερμανών στην Αθήνα σταματάει και ξαναανοίγει το καλοκαίρι του 1946, από όσο θυμάμαι. Και είναι όλες οι μορφές, οι φορείς του ήχου, δηλαδή είναι η δίσκη 78 στροφών. Μετά πάμε στο βινήλιο, για να μην μπλέκουμε ότι το βινήλιο δεν ήταν το υλικό των δίσκων 78 στροφών, ήταν τελείως άλλο υλικό, βεβαίως και άλλη η τεχνολογία.
Απλά λεγόταν βινήλιο.
Ναι, ήταν η δίσκη 33 στροφών, 45.
Ναι. Τι τραγούδια ακούγαν τότε.
Δηλαδή,
προπολεμικά
χρόνια.
Τι έχει η πρώτη εκπομπή, τι
τα προπολεμικά χρόνια ήταν το ρεμπέτικο τραγούδι, ήταν το σμυρνέικο τραγούδι που ήρθε στην Ελλάδα μετά από την Κρυσετική καταστροφή, ήταν το αστικό τραγούδι, όπως λέμε το ελαφρό, ήταν το παραδοσιακό τραγούδι. Υπήρχαν ηχογραφήσεις από την Αμερική, γιατί και αυτές εξετάζονται, που εκεί βέβαια η τεχνολογία προϋπήρχε. Υπήρχαν τραγούδια, διότι το ελαφρό τραγούδι το βασικό του υλικό ήταν το θέατρο και οι επιθεωρήσεις και οι οπερέτες που πέρασαν στις 78 στροφές.
Από αυτό το πρώτο επεισόδιο έχεις επιλέξει να ακούσουμε.
Ναι, δεν είναι από το πρώτο επεισόδιο ότι ακούγεται. Είναι κάτι που είναι, όπως λέει στο CD που έχω μπροστά μου ο Παναγιώτης Κουνάδης που το είχε επιμεληθεί, ότι δεν ξέρουμε ακόμα πώς μπορεί να έγινε αυτό που θα ακούσουμε, γιατί μαγνητόφωνο δεν υπήρχε. Είναι ένα ποτπουρί. Ναι. Είναι ένα ποτπουρί από καλλιτέχνες και από τραγούδια από το 1931, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κοπούν και να μπουν και δεν ξέρουμε πώς έγινε, διότι τα ποτπουρί, να το πω αυτό, όταν περάσαμε από τις 78 στις 45 στροφές, πολλοί συνθέτες, κυρίως από το ρεμπέτικο τραγούδι, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Μιτσάκης, ο Μανώλης Σιώτης, πέρασαν τραγούδια τους από τις 78 στροφές στις 45, σε αυτά που λεγόντουσαν extended play, που ήταν δισκάκι 45 στροφών με μεγαλύτερη διάρκεια στην κάθε πλευρά τους, και τα είχαν περάσει σαν ποτπουρί, όπως τα ξέρουμε σήμερα, με νεότερους τραγουδιστές τότε. Ας ακούσουμε αυτό που είναι από τον Παναγιώτη Τούντα από το 1931 και θα συνεχίσουμε μετά.
Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, εσείς είστε κύριο Τούντα?
Μάλιστα, μαντάμ, και εσύ ποια είσαι?
Εγώ είμαι η Νίς Οντεόν. Ήρθα από το Βερολίνο για να ακούσω τι νέα τραγουδάκια θα μου δώσετε.
Για σας, Μίς, έχω πάντα τα καλύτερα. Ακούστε. Αχ, για θυμίζει τον καιρό, πως κι εγώ δεν τον ξεχνώ, ούτε ποτέ μου δεν μπορώ να τον ξεχάσω. Αχ, για θυμίζει τον καιρό, πατσί, και πως θα στο καρώ, πήγε να πατσί, πως θα στο καρώ, τον άσο.
Άλλο.
Πάψε τα καμώματα σου, μπεις μάτα, να μη με τυραννείς. Στείλα δεν πονεί η καρδιά σου, δεν κοιτάς τα κούρτα να με δεις. Στείλα δεν πονεί η καρδιά σου, κόντεψα, πες μου κακιά, και σαν μου δίνεις τα γλυκά σου τα φιλιά που άψε να σου να μου πατούν και να στην πρώτη σου φωλιά.
Σαν
λέγω μυστικά κουκλάκι μου, μην το μάθει ντουνιάς, ότι για σένα λιώνω και πονώ μητράκι μου, έμορφο κουκλίδι σκοκκινιά.
Άλλο
τα φράτα σου τα κάνει ευρύο πουλά μου, δεν τα είδα σε καμιά.
Λοιπόν, όντως είναι κάτι σπάνιο.
Πολύ μεγάλα ονόματα της εποχής. Ο Στελάκης Περπινιάδης, ο Γιώργος Βιδάλης, ο Κωνσταντίνος Νούρος, η Μαρίκα Ιπολίτησα, μέσα σε υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Τούντα, ενός από τους πιο γνωστούς, ίσως ο πιο γνωστός Σμυρνιός συνθέτης.
Ναι.
Αυτά είναι στα προπολεμικά χρόνια και στο ρεπερτόριο.
Ωραία.
Τότε.
Ας φύγουμε από τα προπολεμικά χρόνια, να περάσουμε από
μετά
το 40
είναι,
στο 46.
Συνεχίζουμε με τα μεταπολεμικά χρόνια. Είναι το ρεμπέτικο, είναι το ελαφρό τραγούδι με τις όποιες επιρροές που είναι, μετά έρχονται λίγο πιο Latin, λίγο πιο swing σε κάποια από αυτά.
Μου λες κάπου σιδερή ότι στο τρίτο επεισόδιο με τον Επτάφιο
οι μελετητές θεωρούν ότι εκεί ξεκινάει το έντεχνο τραγούδι ουσιαστικά με τον Επιτάφιο του Μίκη Θεοδωράκη στο ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου, με την ενορχίστρωση του Μάνου Χατζηδάκη με την Άννα Μούσχουρη στην πρώτη εκτέλεση. Αν και ο Χατζηδάκης βεβαίως έχει δει το όνομά του σε δίσκους, γιατί στις 78 στροφές είχε βγει και το Γαρίφαλο Σταυτή, ας πούμε. Το Χάρτινο το Φεγγαράκι ήταν από την προηγούμενη δεκαετία.
Ναι.
Στο λεωφορείο του
Εδώ ο Επιτάφιος με την εκτέλεση του.
Τη Μούσχουρη.
Του Χατζηδάκη, σε ποιον δεν άρεσε στο Μίκη, υπάρχει μια τέτοια ιστορία η οποία λέγεται αυτές, στο
εκπομπή. Υπάρχουν αυτές οι ιστορίες, είναι πάμπολες οι ιστορίες που δεν ξέρουμε γύρω από τα τραγούδια, αλλά είναι και πολύ λίγος, όπως είπαμε πριν, ο χρόνος.
Όντως.
Για να αναπτυχθούν όλες.
Όντως.
Είναι, ξέρεις, αυτές οι πολύ μικρές ιστορίες που είναι ή για ολόκληρους δίσκους ή για ένα τραγούδι που έγινε τεράστια επιτυχία και που είτε ο συνθέτης, είτε ο ερμηνευτής, είτε η εταιρεία δεν ήθελα να μπει στο δίσκο και μπήκε τελευταία στιγμή. Είναι πάρα πολλές αυτές.
Ναι. Ωραία, λοιπόν, προχωρώντας, ναι, πηγαίνουμε στην δεκαετία του 60.
Εκεί βέβαια είναι εκεί για μένα η κοσμογονία στο ελληνικό τραγούδι. Είναι βέβαια η εδραίωση του Μάνου Χατζηδάκη, του Μίκη Θεοδωράκη. Έρχονται ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Γιάννης Μαρκόπουλος.
Ξεκινάει το νέο κύμα.
Είναι το νέο κύμα, είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος, είναι ο Γιάννης Πανός.
Αλλά και το λαϊκό τραγούδι έχει μεγάλη άνθηση.
Ναι, από συνθέτες που συνεχίζουν.
Και μεγάλες φωνές.
Τεράστιες φωνές και είναι και η αλλαγή του ήχου για το ελαφρό τραγούδι που στο τέλος πια της δεκαετίας τίνει να εκλείψει με τη μορφή που το ξέραμε πριν. Είναι βέβαια οι συνθέτες από το ελαφρό ρεπερτόριο πριν που ο Μιχάλης Σουγιούλο.
Τι το καβαλάει το ελαφρύ τραγούδι, δηλαδή το διώγνει.
Νομίζω ότι όλη αυτή η αλλαγή είναι ίσως κάποιοι ρυθμοί που θεωρούνται παροχημένοι. Το έντεχνο τραγούδι βέβαια έχει πάρει την σκυτάλη. Το λαϊκό που είναι η εξέλιξη από το ρεμπέτικο υπάρχει πάντα. Και το ελαφρό τραγούδι θα έλεγα ότι μεταλλάσσεται. Δηλαδή ο Γιώργος Μουζάκης, ο Μίμης Πλέσσας είναι άνθρωποι που έγραφαν υπέροχα τραγούδια στη δεκαετία 60 με το Γιάννη Βογιατζή, με την Τζένι Βάνου, με τη Γιωβάνα, με τη Ζωή Κουρούκλη, με τόσες σπουδαίες φωνές τότε. Όμως που μετά προς το τέλος της δεκαετίας η Πόλη Πάνο και την Κρέη Μεριλίντα, η Γιώτα Λίδια είναι στο λαϊκό τραγούδι. Φυσικά ο Στέλιος Καζατζίδης, φυσικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Πάνος Γαβαλάς, ο Στράτου Διονυσίου, ο Μανώλης Αγγελόπουλος.
Χαμός.
Δεν έχει τέλος.
Δεν έχει τέλος. όντως. Και μπαίνουμε τώρα, νομίζω, μετά την δεκαετία του 60, χρονολογικά πάμε στα χρόνια της δικτατορίας.
Ναι, έτσι, εκεί προς τα τέλη εκεί... είναι δύο επεισόδια για την επταετία 1967-1974, με τα φαινόμενα της λογοκρισίας που ήταν πάρα πολύ έντονα. Η λογοκρισία υπήρχε και πριν από την δικτατορία, συνέχισε και μετά για κάποια χρόνια, αλλά εκεί βέβαια έχουμε συνηθίσει. Εδώ στο ραδιόφωνο
συνέχισε μετά, τι εννοείς? Εννοείς μετά τη μεταπολίτευση?
Υπήρχε επίσημα, εγώ, ναι. Ναι, υπήρχε μέχρι το 1989-90, υπήρχε επίσημα, δηλαδή υποβάλλονταν τα έργα. Άσχετα εάν δεν ήταν τόσο έντονη βεβαίως και τόσο απαγορευτική όσο ήταν πριν. Και στη δεκαετία του 50 υπάρχει σχετικός κατάλογος απορρευμένων τραγουδιών και προπολεμικά από τα προπολεμικά
το
χρόνια.
Το έζησες δηλαδή εσύ αυτό, το ξέρεις, το έχεις δει?
Εγώ αυτό που έχω δει λόγω ηλικίας, όχι, δεν θυμάμαι φαινόμενα λογοκρισίας όσο ήμουνα εγώ, ας πούμε, αγοραστής δίσκων, γιατί εγώ δεν ήμουνα στον ραδιοφωνικό χώρο βέβαια τότε. Όταν μπήκα, η λογοκρισία είχε καταργηθεί προπολού, αλλά αυτό που θυμάμαι, όταν είχα μπει στην ΕΡΤ και βέβαια μία από τις πρώτες πόρτες που χτύπησα ήταν η δισκοθήκη, θυμάμαι, υπάρχουν, δεν είναι θέμα μνήμης, υπάρχουν οι δίσκοι που είτε είχαν πάνω τσιρότο που δεν έβγαινε με τίποτα, είτε είχαν χαρακιά με κοπίδι, είτε είχαν ένα φαρδί πλατή απαγορεύεται. Αυτό είναι αυτό που έχω ζήσει, αλλά που προηγείται εμώ.
Περνώντας τη δεκαετία της μεταπολίτευσης στο 7ο επεισόδιο, ναι, που είναι 74-81, δηλαδή, ναι, 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 αυτή, άσχετα αν ακόμα
συνδυάζεται με την πολιτική αλλαγή
για την μεταπολίτευση.
Ναι.
Εκεί φουντώνει, φαντάζομαι, το πολιτικό τραγούδι.
Βέβαια, ειδικά στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, το πολιτικό τραγούδι. Ο pop και ο rock ήχος υπήρχε από πριν. Το σατυρικό τραγούδι είναι ουσιαστικά η εποχή που οι τραγουδιστές παίρνουν το πάνω χέρι, με την έννοια ότι πιο πριν το συνηθισμένο φαινόμενο ήταν κύκλοι τραγουδιών με προεξάρχοντα τον συνθέτη. Υπήρχε ένα στιχουργός ή ένα ποιητικό έργο και δύο ή τρεις τραγουδιστές από την εταιρεία. Και μετά στη δεκαετία του 80 πια είναι οι τραγουδοποιοί.
Να σε ρωτήσω κάτι, Σιδερή. Ποιοι έχουν το πάνω χέρι σε αυτές τις δεκαετίες? Οι συνθέτες, οι τραγουδιστές δεν νομίζω, οι στιχουργοί, οι άνθρωποι που είναι...
Εγώ προσωπικά θεωρώ λίγο ρηγμένους τους στιχουργούς, με την έννοια ότι... ότι ακόμα και στη ραδιοφωνία, για να επανέλθω και στους παλιούς δίσκους, ειδικά στις 78 στροφές, υπάρχουν δίσκοι που δεν αναφέρονται καν οι στιχουργοί. Νομίζω ότι οι συνθέτες και οι ισχυρότεροι βεβαίως από τους στιχουργούς ότι είχαν το πάνω χέρι, μιλάω για τη δεκαετία του 1960, σε αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι. Και αυτό σιγά σιγά αλλάζει, καθώς οι πρώτοι δίσκοι των ερμηνευτών συγκέντρωναν συνήθως επιτυχίες που είχαν ακουστεί πολύ στις 45 στροφές, αλλά σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται δίσκοι όπου ένας πολύ γνωστός συνθέτης, ας πούμε, μπορεί να έδινε 2, 3 ή 4 τραγούδια για έναν δίσκο ενός μεγάλου τραγουδιστή, να μην κάναν από κοινού έναν δίσκο που να υπέγραφε εκείνος ο συνθέτης, ενώ όλα τα τραγούδια.
Ένα παράδειγμα έχεις?
Ο Γιάννης Πανός, πούμε, με το Γιάννη Πάριο, από όσο θυμάμαι, δεν έκαναν ποτέ έναν ολόκληρο δίσκο, αλλά πολύ γνωστά τραγούδια του έχει πει ο Γιάννης Πάριος και σε δίσκους του Γιάννη Σπανού, όπως την Οδό Αριστοτέλους, και υπάρχουν και δίσκοι, ναι, του Γιάννη Πάριου, όπως το θα
μεθυμηθείς. Το ίδιο έκανε και ο Μίμης Πλέσας.
Ο Μίμης Πλέσας, επειδή προέρχεται, είναι λίγο πριν, και ο Πλέσας ήταν πολύ στις, και στις 45 στροφές, είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες και στο κινηματογράφο. Να, άλλο ένα κομμάτι που, ναι, τώρα μου έρχονται ένα, που το κινηματογραφικό και το θεατρικό τραγούδι είναι επίσης από τα θέματα που αναπτύσσονται πάρα πολύ. Ο Μίμης Πλέσας έχει καταρχάς τον δρόμο με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.
Ακριβώς. Και λέω, μια και το ανέφερες, έχεις...
Να πάμε στο άγαλμα.
Να πάμε στο άγαλμα, ακριβώς, ναι, το οποίο είναι...
από το δρόμο. Από το 1969 βγήκε ο δίσκος αυτός. Είχε παρουσιαστεί και σε θέατρο. Πολλά τραγούδια από τον κύκλο αυτό κόπηκαν από τη λογοκρισία της Χούντας και ξανακυκλοφόρησαν από το 1974 και μετά στο δίσκο Μίλα μου για τη Λευτεριά. Πάλι μείνει πλέον στη Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν ο βασικός τραγουδιστής, αλλά μαζί και η Ρένα Κουμιώτη και η Πόπη Αστεριάδη.
Πάμε λοιπόν στο άγαλμα. Το άγαλμα.
Μεσάνυχτα και κάτι φορήσα στη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου ακούσει δεν αρνήθηκε. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Για σένα και για μένα ναι, και τα μάτια του βουρκώναν κι όλο κλαίγανε. Του είπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου τα συγχωρητά τα λαθή. Τούπα για το φερσίμο σου και για τα λασσού τα συγχωρείτε τα λαθή τα μεγάλα σου. Πιάσαν Θεέ μου κάτι κλάματα που με βρήκανε κουρέλι τα χαραμάτα.
Σε γλυκιά μου αγαπημένη, της νιώτης μας το τραγούδι ευτυχισμένη. Τραγούδισε λατρευτή μου γλυκά τραγούδα, τρίγισε τη χαρά σαν την πεταλούδα. Τραγούδισε τη ζωή μας το καλοκαίρι, όνειρο αγαπημένο μικρό μου τέρι. Τώρα μες στις καρδιές και λαϊδού λαϊδόνια, πριν τα σκούρα μαλλιά μας και πασουγιώνια, γέλα αγάπα και τραγούδα, ο καιρός γόργα περνά. Γέλα αγάπα και τραγούδα, κι είναι όλα εφήμερα και όλα φρούδα. Άσε και την καρδιά σου να αγαπήσει, γιατί ό,τι φεύγει δεν ξαναγυρνά.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα περνάμε λίγο κάπως γρήγορα, γιατί θα θέλαμε και κανένα τρίωρο σιδερή για να τα πούμε. Λοιπόν, είμαστε
έχουμε
κοντά στη δεκαετία του
80
πια.
90. Έχει εμφανιστεί πια το CD. Η δισκογραφία είναι σε πολύ αμφούσες μέρες. Πουλάνε πάρα πολύ οι δίσκοι. Να και η επιλογή από τα Λάτιν του Γιώργου Νταλάρα από το 1987 είναι γιατί σύμφωνα με τη βάση δεδομένων για την ελληνική δισκογραφία του Πέτρου Τραγουμάνου και που, από ένα κομμάτι που δημοσιεύτηκε τώρα τον Ιανουάριο, ο Γιώργος Νταλάρας στους 6 πρώτους δίσκους, στους πιο εμπορικούς στην ιστορία της δισκογραφίας, έχει τους 3. Το 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι, τη συναυλία από τον Ορφέα στις αρχές της, το 83, και τα Λάτιν λίγα χρόνια μετά.
Ναι, και βέβαια να θυμίσουμε σιδερέ ότι στη δεκαετία του 60 υπάρχουν και όλες αυτές οι... Το πάρτι στη Βουλιαγμένη.
80.
Ναι, 80.
Καλά, ναι.
Το Ολυμπιακό στάδιο που γεμίζει.
Τι γίνεται. Λέμε για την ιστορία της δισκογραφίας, αλλά ουσιαστικά είναι παράλληλα και η ιστορία της μουσικής. Δηλαδή, εγώ επαναλαμβάνω στο συμβουλευτικό ρόλο που είχα στην εκπομπή αυτή, γιατί στην εκπομπή αυτή δεν έχουμε σωστόν χρόνο, αλλά θα τα πούμε όσο θα πλησιάζει η ημερομηνία εκείνη. Είναι συγγραφείς, είναι άνθρωποι που κάναν τις συνεντεύξεις που έχουν την γενική επιμέλεια, σκηνοθέτης, παραγωγή. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ είμαι ένας απλός συμβουλευτικός ρόλος, αλλά υπάρχουν, αλλά πάντα είχα στο νου μου ότι μιλάμε για τη δισκογραφία και όχι για την ελληνική μουσική. Δεν είναι η ιστορία της μουσικής, αλλά της δισκογραφίας, που βέβαια αυτά πάνε χέρι-χέρι.
Okay. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν πολύ λίγος ο χρόνος, αλλά έτσι είναι η εκπομπή. Πλησιάζοντας προς τις 9 Μαρτίου,
θα υπάρχουν και
άλλες ευκαιρίες. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε και τη Χαρούλα στο ραδιόφωνο, ναι. Αλλά και άλλους ανθρώπους.
Ωραία.
Σε ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος, όπου ακούμε κάτι για να φέρουμε την καλεσμένη μας.
Neste quarto tão pequeno que eu pensava ser só meu, infiltra-se tal veneno que é a solidão e eu. Não somos todo. É sufocante o vazio. E eu já nem sei de que modo foi invadido pelo frio. Agora já somos três, mas esses não fazem o...
Φαντάζομαι να ξέρετε τι ακούσατε. Τα αγαπημένα μας Φάντος. Αυτή την μουσική της Πορτογαλίας βασικά, αλλά που τα έκανε παγκόσμια γνωστά, η Αμάλια Ροντρίγκες. Όμως έχουν περάσει τα χρόνια, τα Φάντος έχουν εξελιχθεί. Δεν είναι μόνο η μοίρα, δεν είναι μόνο η φτώχεια, δεν είναι μόνο όλα αυτά που πρώτο τραγούδαγαν οι ερμηνεύτριες, οι ερμηνευτές του Φάντος. Αλλά όπως θα μας πει τώρα η καλεσμένη μας, η κυρία Γεωργία Ηλιοπούλου. Είστε στο τηλέφωνο?
Μάλιστα, κυρία.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να βγείτε για να μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη μουσική που ακούμε και την υπέροχη ερμηνεύτρια βασικά.
Είναι αλήθεια. Είναι μια καταπληκτική ερμηνεύτρια. η πρώτη της εμφάνισης στην Ελλάδα.
Λέγεται Καρμίνιο. Είναι το σύντομο
όνομα. Πώς είναι, γιατί πώς είναι όλο. Γιατί όπως γνωρίζετε
έχουν μεγάλα ονόματα.
Ναι, μια σειρά ονομάτων, έχει καμιά δεκαριά ονόματα, εκ των οποίων Κάρμεν Μαρία, οπότε φαντάζομαι από το Κάρμεν και το Μαρία έκανε το Καρμίνιο.
Έκανε το Καρμίνιο. Είναι νεαρή στην ηλικία που είδα στις φωτογραφίες.
Είναι γύρω στα 40, είναι 40, ωστόσο είναι μια τραγουδίστρια, είναι ένα πλάσμα που γεννήθηκε με στα Φάντο, γιατί η μητέρα της ήταν Φατίστρια.
Ακριβώς αυτό.
Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στη μουσική και που για πρώτη της φορά τραγούδησε στα 12 και που έχει ήδη μια μεγάλη καριέρα ήδη στο εξωτερικό και είναι ο 7ος της δίσκος που κυκλοφόρησε μόλις πολύ πρόσφατα.
Και από αυτό το δίσκο εμείς στο παράστα...
Όχι, από το προηγούμενό της, γιατί εμείς θα ακούσουμε τον 6ο της δίσκο, το Πορτογκίζα, ενώ έχει ήδη στο ενδιάμεσο βγάλει και, ένα καινούριο δίσκο για τον οποίο είναι πολύ περήφανη και μας είπε ότι θα μας πει και κάποια από το καινούριο δίσκο της.
Η συναυλία, να πούμε ότι θα γίνει στις
19 Φεβρουαρίου, την ερχόμενη Τετάρτη.
Στις
8.30 το θέατρο Παλάς, στις 8.30 η ώρα.
Πείτε μου κάτι. Καταλαβαίνω ότι έχει μια βέρα καταγωγή, όντας και από την Πορτογαλία, αλλά μια έτσι βέρα καταγωγή στα Φάντος, επειδή έζησε σε ένα σπίτι όπου όλοι ερμήνευαν αυτό το είδος της μουσικής, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά. Ωστόσο, έχει περάσει σε μια νέα τεχνοτροπία, νομίζω, το Φάντος. Δεν είναι πια τόσο εκείνα τα λυπημένα τραγούδια που ακούγαμε με την Αμάλια Ροντρίγκες. Εκεί θέλω να μου πείτε. Ναι, τι είναι
λοιπόν,
τα Φάντος.
Καταρχάς, για να έτσι να ενημερώσουμε λίγο τους ακροατές μας, για αυτούς τουλάχιστον που γνωρίζουν λίγο λιγότερα από αυτά που γνωρίζω εγώ.
Ναι, βεβαίως. λοιπόν, είναι πολύτιμο αυτό.
Το Φάντο είναι πορτογαλικό. Είναι ένα είδος που ουσιαστικά αρχίσαμε να το γνωρίζουν οι υπόλοιποι στις αρχές του 1800, γύρω στο 1820. Ωστόσο, είναι τραγούδια τα οποία τραγουδούσαν για τη θάλασσα, για τον ξενιτεμό, για τους όλους αυτούς τους Πορτογάλους πρωτοπόρους που ξεκίνησαν να ταξιδεύουν στις θάλασσες να ανακαλύψουν τους νέους κόσμους. Και είναι ταυτόχρονα η νοσταλγία, η προσμονή, αλλά και η ευτυχία και η αγάπη του ανθρώπου που τους λείπει και τον οποίον καλούν να επιστρέψει. Άρα λοιπόν... Δεν είναι μόνο η φτώχεια, δεν είναι μόνο η λύπη και ο πόνος που τους προκαλεί η έλλειψη του αγαπημένου. Είναι και τη νοσταλγία και το τραγουδάω, μπας και μ' ακούσεις να ξέρεις ότι σε αγαπώ και γυρίσεις πίσω.
Κατάλαβα.
Κάπως έτσι.
Να σας πω, η ερμηνεύτρια που θα έρθει,
αυτή
η Καρμίνιο, λέει σε μια συνέντευξή της ότι τα ρεμπέτικα τα δικά μας έχουν μια ταυτόσιμη έτσι, συνοχή με τα Φάντος.
Είναι η νοσταλγία της χώρας, της πόλης που αφήσαμε πίσω. Τα ρεμπέτικα τι είναι. Ο ξενιτεμός είναι η λύπη του αυτού που αφήσαμε. Και το ίδιο ακριβώς τραγουδάνε και οι δικοί μας ρεμπέτες, οι οποίοι μετά το 22 ήρθαν στην Ελλάδα και που μιλάν για τον πόνο των ανθρώπων που αφήσαν τα σπίτια τους, τον τόπο που μεγάλωσαν.
Πιστεύετε οποίο... όμως έτσι όπως έχετε μελετήσει ότι έχει εξελιχθεί το είδος, δεν είναι?
Εννοείται. Γιατί, ποια είναι η βάση, έξω από το μουσικό ιδίωμα, η βάση είναι η ποίηση. Και βασίζεται πάρα πολύ στην ποίηση και βασίζεται πάρα πολύ στο λόγο, το Φάδο. Παρόλο που εμείς οι Έλληνες δεν κατανοούμε ιδιαίτερα τα πορτογαλικά, είναι μια ιδιαίτερη γλώσσα για μας και δεν
καθόλου
είμαστε εξοικειωμένοι με αυτήν. Ο κάθε ερμηνευτής αποφασίζει και συνδέεται με τους στιχουργούς παύλα ποιητές και τραγουδάει και μελοποιεί πολλά ποιήματα σπουδαίων ποιητών. Η Καρμίνιο, ας πούμε, πώς εξέλιξε το δικό της τραγούδι. Η Καρμίνιο συνδέθηκε πάρα πολύ με τη Βραζιλία. Και συνδέθηκε με πολύ μεγάλους Βραζιλιάνους συνθέτες.
Γι' αυτό είχε και αυτές τις συνεργασίες στη Λατινική Αμερική.
Μπράβο. Λοιπόν, έκανε πολύ μεγάλες συνεργασίες στη Λατινική Αμερική. Την αγάπησαν και τους αγάπησε. Και έχει επηρεαστεί. Δεν έχει επηρεαστεί μόνο από τους προγόνους της, που πάντα ο κάθε ένας φαντίστας πατάει πάνω στο προηγούμενο και ο καθένας από αυτούς φέρνει ένα καινούριο πράγμα και εξελίσσεται το Φάντο. Αυτή είναι η μαγεία αυτής της μουσικής. Η εξέλιξη μέσα στο χρόνο.
Πείτε μου κάτι πριν βάλουμε ένα τραγούδι έτσι από την Καρμίνιο να ακούσουμε λίγο. Σε τι συνίσταται η συνεργασία της με το Λάνθιμο?
Α, ναι. Ήταν η κοπέλα που τραγουδούσε και έπαιζε την πορτογαλική κιθάρα στην τελευταία ταινία του Γιώργου του Λάνθιμου, στο Poor Things. Ναι. Και από εκεί...
Ξέρετε πώς γνωρίστηκαν, πώς έγινε αυτή η συνεργασία?
Νομίζω ότι είχαν μια προσωπική επαφή και νομίζω ότι την επέλεξε ο Λάνθιμος για να τραγουδήσει, γιατί χρειαζόταν αυτό του είδους το τραγούδι, το φάντο, για τη συγκεκριμένη σκηνή, και ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος, είναι το γεγονός ότι ήταν και κοντά ο ένας τον άλλον, γιατί και η Καρμίνιο ζει στο Λος Άντζελες.
Α, μάλιστα. Να βάλουμε ένα τραγούδι.
Με μεγάλη μου χαρά.
Πολύ ωραία.
Sabes o que é fado, sem ter sombra de pecado, sem traições, corações aos baldões e paixões de elas. Se não faz uma ideia desta triste melopeia que nos alegra e por via da regra choramos com ela. Se não sabes como encanta quem o ouve e quem o canta quando se agarra a uma guitarra à luz do luar. Fado de um fado nascido, um grito de espanto, um gemido. Vem ver Lisboa como ela o entoa e o canta a chorar. Fado é amor que sobrou de algum queixume, que se agarrou ao ciúme e se embrulhou no seu manto. Fado é dor, é o meio termo da vida, nem esperança perdida, nem riso, não sabes que a tristeza que nos prende e fica presa não é mais que os sinais usuais de alguns ex sem agrado. Se não sabes que a saudade que nos abre e nos invade só aparece quando não se esquece que também é fado. Se não sabes o que é esperança que não para, que não cansa e é com certeza, tal como a firmeza, o resto de fé. Sonho de um sonho desfeito, um gosto de um embala, mas que não se iguala ao que o fado é. Fado é amor que sobrou de algum queixume, que se agarrou ao ciúme e sempre dor no seu manto. Fado é dor, é o meio termo da vida, nem esperança perdida, nem riso, nem
κυρία Ηλιοπούλου, είστε στη γραμμή, ελπίζω.
Ναι, κυρία Κολεμά. Μαζί στη πάντα.
Δεν είπαμε λίγο την ιδιότητά σας και το με ποια αφορμή έρχεται η Καρμίνιο στην Ελλάδα, δηλαδή η εταιρεία σας που τη φέρει.
Η εταιρεία που φιλοξενεί την Καρμίνιο είναι η Λαύρης. Η Λαύρης είναι μια εταιρεία που έχει μια πορεία 35 ετών στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το φάντο είναι ένα από τα είδη μουσικής που εμείς αγαπήσαμε πάρα πολύ εδώ στη Λαύρης και το υπερασπιστήκαμε υπερβολικά πολύ από το 1997 και μετά. Πρώτη μας συνεργασία ήταν με τη Μίσια, με την οποία έμελε να μείνουμε μαζί μέχρι το 2017 περίπου. Η Μίσια δυστυχώς μας άφησε την περασμένη χρονιά και επιλέξαμε τον επόμενο καλλιτέχνη που θα θέλαμε να εκπροσωπήσει το είδος και να συνεχίσουμε.
Και αυτή,
να
και αυτή είναι, και αυτή είναι η Καρμίνιο.
Είναι η Καρμίνιο.
Να ρωτήσω κάτι. Καταλαβαίνω και από όσο έχω διαβάσει και όλες και έχω ακούσει, γιατί έχω πάει στην Πορτογαλία και έχω πάει σε κάποια έτσι μαγαζιά που τραγουδούσαν φάντος. Είναι καθαρά η πορτογαλική κουλτούρα, έτσι?
Απόλυτα.
Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο για την...
Είναι σαν να είναι το φλαμέγκο των Ισπανών. Σαν να μιλάμε για τον μπλουζ της Νέας Ορλεάνης.
Ακριβώς. Πώς συνδέεται συναισθηματικά με τη μουσική στα παραδοσιακά φάντος η κυρία που τραγουδά?
Δηλαδή... Η Καρμίνιο, λοιπόν. Δέστε, είναι ένα κορίτσι σαν όλα τα άλλα, που στην εποχή της γονής της, ως καλλιτέχνες, την προέτρεψα να πάει να σπουδάσει. Όπως και εμείς οι Έλληνες γονείς που λέμε, γίνε παιδί μου κάτι, πάρε ένα πτυχίο και μην το χρησιμοποιήσεις. Το ίδιο έκανε και η Καρμίνιο. Σπούδασε μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ σπούδασε και δεν ασχολήθηκε ποτέ. Γιατί όταν έχεις γεννηθεί μέσα σε μια τέτοια οικογένεια, η μουσική κυλάει στις φλέβες σου.
Εκτός από τη μητέρα της τραγουδούσε όλη η οικογένεια, δηλαδή.
Όλοι. Προέρχεται από μια σειρά γυναικών τραγουδιστριών των Φάντο.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή, και από τη στιγμή που διέθετε και τα προσόντα, δηλαδή τα φωνικά προσόντα. Έτσι. Λοιπόν, επαναστάτησα όπως επαναστατούμε.
Αυτό ήταν προϋπόθεση.
Όπως επαναστατούμε όλοι κάποια εποχή και λέμε, okay, το
δεν θα βρείτε
εδώ,
και
εγώ συνεχίζω τραγούδι.
Φαντάζομαι δεν θα βρήκε και κάποια αντίσταση από το σπιτικό της, έτσι δεν είναι.
Δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε, ότι οι καλλιτέχνες δεν είναι ό,τι πιο εύκολη η ζωή ενός καλλιτέχνη. Ναι. Οι γονείς ποτέ δεν θέλουν τα παιδιά τους να μην έχουν μεγαλύτερη ευκολία στη ζωή από ό,τι οι ίδιοι. Οπότε και για αυτήν δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο. Ωστόσο, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Όταν οι γονείς συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, αναγκαστικά σε αφήνουν, προχωράς. Και τότε κάνεις και ωραία πράγματα.
Ναι.
Γιατί τα έχεις επιλέξει. Και τα έχεις επιλέξει μέσα από επιμονή, αιμονή και πάθος.
Και μετά τα παραδέχονται αυτά οι γονείς και συνεχίζει την πορεία. Διάβαζα σε μια συνέντευξή της ότι λατρεύει τη Χαρούλα Αλεξίου.
Ωραία, έχει σχέση μεγάλη με την ελληνική μουσική. Γνωρίζει πολλούς Έλληνες τραγουδιστές, αλλά και συνθέτες. Ξέρει τους μεγάλους μας συνθέτες, και τον Θοδωράκη και τον Χατζηδάκη και τον Ξαρχάκο. Τους γνωρίζει. Και βεβαίως δεν μπορώ να τους γνωρίσω για πρώτη φορά που θα έρθει τους μεγάλους μας συνθέτες. Ο Ξαρχάκος, ναι, υπάρχει, οι άλλοι δεν υπάρχουν στη ζωή, ναι. Αλλά θα γνωρίσει και ενδιαφέροντους καλλιτέχνες. Εξάλλου ο Πορτογάλος πρέσβης κάνει για αυτήν μια τιμητική βραδιά στην οποία θέλει να τις γνωρίσει και Έλληνες καλλιτέχνες.
Α, και έχει καλέσει ποιος?
Δεν τους γνωρίζω, οπότε δεν θα ονομάσω.
Έχει καλέσει την κυρία Αλεξίου, δηλαδή, θα την γνωρίσει? Αυτή είναι η ερώτηση.
Δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχω ζητήσει τη λίστα των καλεσμένων της πρεσβείας. Να με συγχωρείτε.
Όχι, παρακαλώ. Ακούει Αλεξίου από ό,τι διάβασα και τραγουδάει κιόλας.
Ναι, και ακούει και ρεμπέτικα. Και δέστε, υπάρχει ένα υπόγειο ρεύμα επικοινωνίας, είναι και η εποχή, αλλά είναι και ο τρόπος του τραγουδιού μεταξύ του φάντο, μεταξύ του blues, μεταξύ των δικών μας ρεμπέτικων. Και όλα αυτά, και του τάγκο, είναι όλα τραγούδια πάθους.
Ναι.
Και τραγούδια...
Πιο κοντά στα φάντος, ποιο θα βλέπατε να έρχεται σαν είδος μουσικής?
Τώρα, σε αυτό που τραγουδάει αυτή κάνει και μποσανόβα πολύ. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το έχει κάνει πολύ βραζιλιάνικο. Το έχει κάνει πολύ πιο χαρούμενο. Αν μιλάμε για το παραδοσιακό φάντο.
Καλύτερα από το
χιλιάδε. Ναι. Όχι, δίνει και μια άλλη χρειά. Γιατί σας είπα, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο καθένας τους προσθέτει τη δικιά του πινελιά. Ο καμβάς μπορεί να είναι ο ίδιος. Η πινελιά του καθενός είναι πολύ ξεχωριστή. Δεν είναι μόνο η φωνή που διαφέρει στα φάντο. Είναι και η επιλογή του κομματιού που θα τραγουδήσουν, του στίχου. Είναι φοβερά διαφορετική. Και βεβαίως η συγκεκριμένη, λόγω της επιρροής με την Βραζιλία, το έχει πάει στην Μποσανόβα. Το έχει πάει και λίγο στο pop. Το έχει κάνει δηλαδή πιο χαρούμενο.
Και στα Latin προφανώς.
Προφανώς.
Ναι.
Οπότε... τέλος πάντων, σας λέω ότι για μένα το τάγκο, το φάντο, αλλά και κάποια blues. Δεν μπορείς
να πεις όχι, γιατί
ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όλος ο νότος τραγούδησε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, την ίδια εποχή, με το ίδιο πάθος, την ίδια νοσταλγία, το ίδιο πόνο. Άρα υπάρχει σαφέστατα μία σύνδεση όλων αυτών.
Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε με πολύ χαρά να την ακούσουμε.
Θα είμαστε ευτυχείς να σας έχουμε μαζί μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Για αυτά τα λίγα που μας είπατε και που ήταν αρκετά για να καταλάβουμε την κυρία Καρμίνιο. Και θα περιμένουμε να την απολαύσουμε. Σας ευχαριστώ
καλά.
Πολύ.
Και καλή συνέχεια.
Κλείνω με ένα ακόμα τραγούδι.
Uma nuvem de certeza paira em mim, de quando em quando, cada gota lembra um ai, arrimar com a tristeza dos versos que vou cantar. Cada gota lembra um ai, arrimar com a tristeza dos versos que vou cantando. E na doce melodia de que o fado se rebaste, vejo a estranha melodia da chuva que o vento agreste, faz murmurar na vidraça. Vejo a estranha melodia da chuva que o vento agreste, murmurar na vidraça. Então dou meu lamento ao fado que me prendeu, rimas tristes, pobrezinhas. Cai a chuva, cai a chuva, chama o vento, são as lágrimas do céu que fazem brotar as minhas.
Νομίζω τα Φάντος είναι μια μουσική και μια ερμηνεία στα τραγούδια η οποία δεν μπορεί να αγγίξει ευαίσθητες χορδές. Κλείνοντας την σημερινή εκπομπή που ήταν τραγουδιστική αλλά τελείως σε διαφορετικό ύφος, θα θέλω να σας θυμίσω ότι οι 100 χρόνια της ελληνικής δισκογραφίας που θα ξεκινήσουν Κυριακή 9 Μαρτίου είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχει κάνει η ΕΡΤ, βασισμένη και στο αρχείο, το πολύτιμο αρχείο της, αλλά όπως μας είπε και ο Σιδερής, βασισμένη σε άπειρες συζητήσεις, συνεντεύξεις, κουβέντες ανθρώπων οι οποίοι εργάστηκαν και ξέρουν το ελληνικό τραγούδι από μέσα. Όλους αυτούς κάπως με την αφήγησή της θα μας τους φέρει η Χαρούλα μπροστά, την οποία πιστεύω ότι θα έχουμε την χαρά να την έχουμε το Σάββατο 8 του μήνα εδώ στην εκπομπή. Αυτό ήταν σήμερα, χαιρετώ και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Να προσέχετε τον εαυτό σας.
Στην καρδιά μου αφήσατε περασμένες μου αγάπες, όνειρα που σβήσατε. Για δυο μάτια, για δυο χείλια, κάποτε ξενυχτήσα. Σαν τα πρωτοφύλισσα, για δυο μάτια, για δυο χείλια, κάποτε ξενυχτήσα. Όσο μακριά κι αν πάτε, στη ζωή μου τριγυρνάτε σαν κλώμα φαντασματά. Περασμένες μου αγάπες του καιρού. Του καιρού χαλασμάτα.